Prema posljednjim statističkim podacima, za potrošačku korpu potrebno je izdvojiti 55.500 dinara, a prosječna neto zarada u Srbiji je oko 38.000. Za kupovinu osnovnih namirnica potrebno je dakle izdvojiti 1,5 platu od 2 koliko ih pretpostavka je, ako su odrasli članovi zaposleni, najčešće u porodici. U domaćinstvima se za troškove hrane i stanovanja izdvaja skoro 59% ukupnih primanja. I to je onda podnaslov između realnosti i statistike, kako to izgleda u stvarnom životu građana Srbije. Sa koliko novca se živi, kako se snalaze građani Niša, Beograda, Novog Sada, sela Zlatiborskog kraja, oni u svojim autentičnim pričama govore kako to izgleda svaki dan. I najzad i pitanje koliko je svetska ekonomska kriza produbila probleme i ispraznila naše i onako tanke novčanike. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Građani Srbije su tokom krize maltene prepolovili nabavku osnovnih životnih namirnica, odlažu i plaćanje računa za komunalije, a štede na zdravstvenoj nezi, pokazala je anketa Evropske banke za obnovu i razvoj. U tradicionalnom izveštaju o tranziciji banka je saopštila ono što smo već svi osetili na svojoj koži, da su zemlje jugoistočne Evrope daleko jače pogođene krizom nego zapadnoevropske, a da je domaćinstvima u Srbiji izuzetno teško da se izbore sa posljedicama krize, pošto se članovi porodica suočavaju sa gubitkom radnog mesta i snižavanjem plata, beleži Milica Milovanović.
Kriza je u zemljama u tranziciji ostavila jače posljedice po kvalitet života građana nego što pokazuju statistički podaci, ocenila je Evropska banka za obnovu i razvoj u izveštaju o tranziciji. Anketa među domaćinstvima iz Srbije pokazala je da su naši građani prošle godine daleko jače osjetili udar krize od ostalih stanovnika regiona, bilo da se radi o gubitku posla, smanjenju zarade ili bankrotu.
About 40% of households in Serbia.
Čak 40% domaćinstava iz Srbije u našoj anketi kaže da je značajno pogođeno krizom, a kada se pridruže i oni koji smatraju da su prilično pogođeni, dolazimo do brojke od 70%. Iako je privredni pad bio blaži nego u drugim zemljama, istraživanje je pokazalo da su građani najjače osjetili posljedice krize.
Podaci iz ankete kažu da je potrošnja osnovnih životnih namirnica tokom krize opala za 40% u regionu, dok je u Srbiji opala za čak 46%, rekao je Peter Samfi.
So that's almost half of the households.
To znači da maltene svako drugo domaćinstvo u Srbiji manje troši na osnovne namirnice nego pre krize. Štedi se i kroz odlaganje plaćanja računa za komunalije, na alkoholu i cigaretama i na zdravstvenoj nezi.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da je sada jasno kakve su posljedice propuštenih prilika da se ekonomija postavi na zdrave noge.
Znači, jesmo zaista tu ostali strahovit pad. To je to prilagođavanje do koga dođe na terenu ako već na vreme nismo stvorili pretpostavke za zdrav rast. Dakle, to je ta kombinacija visoke inflacije i manjih primanja, realnih, tako da eto, to je to.
Ekonomista Miladin Kovačević podsjeća da i aktuelni domaći podaci o prometu i javnoj potrošnji pokazuju da kriza sve više uzima maha.
Ako gledate sada, recimo, kroz promet ili kroz anketu javnoj potrošnji, došlo je do kompenzacije neke, recimo, sa sivog tržišta, pa ta potrošnja, recimo, u prošlu godinu i nije tako strašno opala, možda nekoliko procenata, ne znam sad precizno, ali što se tiče promet je opao nekih 15-16% realno. To je vrlo značajno, naravno, odnosno prošlu godinu. Ali šta da vam kažem, mislim, svi znamo da se kriza zaoštrava.
Pored podataka o stezanju kaiša i štednji na bukvalno svemu u našim porodicama, Evropska banka za obnovu i razvoj primećuje da u Srbiji ima pozitivnih kretanja, da je makroekonomska stabilnost očuvana i da se ulaže u razvoj infrastrukture. Za savjetnika premijera Jurija Bajeca to je pokazatelj šta će se po svoj prilici dešavati u sljedećoj godini.
I u tom smislu mi se čini da izveštaj ima jednu jasnu poruku da u narednoj godini treba biti realan, znači ne mogu se očekivati čuda, ne mogu se očekivati neka ozbiljnija poboljšanja, ali taj jedan skroman rast koji je projektovan za iduću godinu bi mogao da obezbedi, da kažem, neka minimalna poboljšanja u odnosu na stanje u ovu godinu.
Izveštaj o tranziciji pokazao je da je jedna od posljedica krize pad podrške građana jugoistočne Evrope za demokratsko uređenje društva i tržišnu ekonomiju. Kako je međutim Peter Samfi protumačio, rezultati ankete ne govore o žalu za autoritativnim režimima i planskoj privredi, već o razočaranju u način na koji političke elite regiona rešavaju probleme koje donosi kriza.
A kako to zaista izgleda, dakle, u jednoj prosečnoj porodici? Evo primjera iz Beograda. Šestočlana porodica, u pitanju je privatan posao, oca porodice, a majka radi u pekari.
Čovjek sa kojim ću ja da razgovaram sada više nema posao službeni, državni, radi privatno jer je na to bio prinuđen. U suštini, ja, moje pitanje je da li biste vi ikad postali moler da ste mogli da ostanete da radite u banci svoje vremeno?
Pa, verovatno ne bi. Imao bi lepo posao u banci, meni bi lepo bilo u Beobanci, sam radio, što sam i lepo. Ne bi verovatno bio moler, ali čak i dok sam radio u Beobanci, ja sam radio i molera i uz posao da bi prihod povećao za, da bi preživeo. Ja.
Koje su to godine?
Pa to je 80. Da. 80. I
čak i tada je bilo potrebno ipak malo privređivati, ali supruga nije radila.
Da, da, ona nije radila, dvoje dece i šta ja znam, pa sam se dovijao i onda sam ušao u taj posao moleraja. I bilo mi je, mogu reći, fino, lepo.
U to vreme.
U to vreme.
I onda se to sad sve raspalo, znamo da su se banke rasformirale, bez posla ste ostali.
Da, svi smo ostali bez posla i onda srećom da sam ja taj zanat savladao, zavoleo i krenuo sam u taj posao i sad živim od toga, od moleraja.
I u to vreme, u početku je to bilo pristojno, kada je se primetilo da se sve teže živi, kad je počelo to teško?
Bilo je pristojno i u zadnje, na primjer, 3-4 godine je baš onako osjeti se, da li zbog ove globalne krize, da li zbog države, da li zbog ne znam ni ja, osjeti se pad i posla i zarade, sve više se radi, a sve manje se zarađuje i tako slomiš kičmu, a para ima, a u stvari nedovoljno za život, pa tražim još, jel?
Da li sad ima manje posla?
Mnogo manje posla, na primjer zimi nemam posla. Prošle zime sam od decembra do aprila sedeo kući i onda se pozajmim. E sad celo leto sam zarađivao pa vraćao te dugove i nešto malo živeo i opet sam na nuli sad. Evo sad počinje zima, ja ne znam više.
Da li je taj rad da bi se zaradilo za život, evo u ovom slučaju molerski, celodnevni? Kako izgleda radni dan?
Da, kreće se u 7 ujutru, u 7:30, znači ide se na objekat ili ako je stan ili zgrada i radi se do 5, 6, 7, zavisi od situacije, znači dođe se kući 7, 8.
Da. I sad to je jedna mala firma zapravo, prijavljena, normalno sve. Kako tu stoje stvari? Tu ima poreza, tu ima nekih raznih dažbina, kako se tu izražava?
Ja sam imao tu kao preduzetnik otvorenu firmu, morao sam da zatvorim, ne mogu da plaćam te dadžbine i sad sam prisiljen radim na crno. Znači, nemam firmu, radim, krećim, ne plaćam socijalno, ne plaćam ništa. Za pore sam ostao dužan, vidjet ću neke reprograme ili nešto.
Znači, moramo da kažemo da se, bukvalno, da se radi za preživljavanje.
Pa upravo tako, svi smo prepušteni sami sebi, bukvalno preživljavamo za dnevne, mesečne te potrebe za goli život, znači nikakva ulaganja, nikakva akumulacija nekih para da se ostavi sa strane, nema šansa.
Sve što je u kući eventualno pokvareno ili treba da se doradi, ostaje tako?
Pa normalno, sve stoji, to je to.
Što se tiče dnevnog života, plaćanja računa i preživljavanja, o čemu smo i sad pričali, kako se može izdržati? Znači, šta jedna takva porodica, u porodici radi i supruga, ali tako?
Ona sad, da, ona sad radi isto.
A ima i neka penzica od mame? Tako?
Pa ima, penzica mala, ima nas dosta, mislim, ono...
A članova ima koliko?
Ima šestoro nas.
Šestoro vas. I sad živite od tih nekoliko prihoda tokom, naravno, cele godine. Kako to sad izgleda u jednom mesecu? Šta se ne plati, šta se ne kupi da bi se preživalo?
Pa, obično mora da se ostavi za, na primjer, za školovanje dece, jel, za njih, mesečne one njihove troškove, za hranu, za higijenu, a obično se ne plaća struja jer ono
duguje se,
pa onda šta ja znam, ne znam, telefon mora isključiti odmah, znači telefon se plati. Ono što može da se plati, što je urgentno, plati se, što nije.
A struju
pa leti kao malo više se uplaćuje ili ne znam, pozemi se pa se malo odvadi, jel, od duga ili se ode na rate u distribuciju, pa opet je to, mislim, ono, jadno.
Kad govorimo, evo, na primjer, o ishrani, je li tu ode najveći deo para?
Ubedljivo najveći. Mislim, hrana je stvarno, hrana je stvarno skupa. I, ba šta ja znam, ja mislim, nama treba jedno 2000 dinara, 1500 dnevno za hranu. Znači, to je neki 60.000 mesečno samo za hranu.
A zaradi se toliko molerisanjem?
Mislim, može da se zaradi 2-3 hiljade, na primjer, 2 hiljade dnevno.
I taman ceo dan?
I taman ceo dan za hranu, na primjer. Jel? A gde su ostale stvari? Mislim, nije to dovoljno.
I kako ishrana izgleda? Da li se i na tome štedi?
Pa da, pa mora se štedi. Mislim, ishrana je jednolična, ishrana je, kako da kažem, monotona, jel, sve su iste stvari, jer nema. Više zbog dece kupi se malo voća i onda oni to za njih, šta ja znam, sokića onako povremeno, ali ništa to nije posebno. To je...
Se ide redovno kod lekara za sve što boli, na primjer?
Pa ne ide se, na primjer, kod privatnika, nekad mora se ode, ne može, mislim, ne može se plaća to, a sad ono, u državnu ustanovu da se ode. Mora se zakaže za 3 mjeseca, pa onda, mislim, čovjek odustane i neće ni da ide k lekar. Dok sam imao to u radnju, ne mogu da overim knjižicu dok ne izmerim porez. Okay. Pa mi se desilo, na primjer, da sam stao na ekser i morao sam primim tetanus. Nisam mogao da ga primim jer nemam overenu knjižicu. I onda sam ja rekao, sestri, pa dobro, šta sad ja treba da od trovanja da umrem, jel, pošto nemam knjižicu. Ona kaže, pa ja ne znam šta ti da radim. Pa rekao, i onda sam se ja srećom setio. I rekao, šta radite kad vam slučajno ispadne ta, pa se razbije ta jedna tetanus. Pa kaže, napišem, pa napišite i sad pa mi dajte, mislim, bolje nego da umrem. I tako, tako sam dobio tetanus, evo, mislim, to je živa istina, mogu da potvrdim. I ona kaže, brzo razmišljaš, pa moram, život mi je opasnost, imam. I tako, mislim.
A se kupuje garderoba?
Pa slaba je, ja na primjer ne pamtim da sam kupio sebi nešto, nosim stvari od pre 10 godina. Srećom, više sam u radnom modelu nego u tim stvarima, pa malo eto i traju, a šta znam, za decu mora, mislim, ono osnovno.
A se žale deca?
Pa ne, skromni su, imam sreću, skromni su, evo, sin mi nosi patike 2 godine, ali dobre su, mislim, ono, kvalitetne sam mu kupio, pa eto. Ne tražim i drugi, stvarno. A vidim da je, već moram da mu kupim, ali čuti, nosi i tako.
Malo pre ste pomenuli pozemljivanje. Jel se može, ide se kod rođaka, kod prijatelja? Kad se onda to vrati?
Pa teško se i pozajmljuje. Stvarno ljudi nemaju ni da pozeme. To su u pitanju manje cifre, jel ne? Pozajmljuju se velike pare.
Koliko se pozajmljuje kad se tako ne...
Pa 100 evra pozajmiš, na primjer, nekog eto, drugara, prijatelja kod rodbine, pa onda neki posao kad se odradi, eto, vrati se, pa ne znam. Ali onda mora da imaš širok krug prijatelja, jer ne možeš od jednog stalno da pozajmljuješ, znači više ljudi pomalo, pa ono, skupi se, pa onda vraća se i tako.
Kako vi gledate sad na takav život?
Pa to nije život, u principu. Pogledam na zapadu, dobro priče, kažem i ovaj, kažem, pa onda malo budem i ljubomoran, jel, se nekako lepše žive. Verovatno i oni rade puno, ali lepše i žive. A mi baš ovde radimo puno, ali loše živimo. Mislim, to je baš ono, meni to... Da.
Ali ima nade, na primjer, šta mislite?
Pa ne znam da li ima, već posustajem, mislim, kažu da nada zadnje umire, ali ja više ne razmišljam o tome, jednostavno razmišljam samo šta ću sutra, šta ću prekstra, da li ima posla, da li ću da zaradim, da li neću da zaradim i tako, ne razmišljam više o tome, nekako, nema ni smisla više razmišljati. Ja verujem da ima, ali kad, ne znam.
U nastavu ćemo da čujemo i reč stručnjaka. Kako smo ovde dospeli? Kako izlazimo na kraj sa troškovima koji su neophodni da se mesečno preživi od prvog do prvog, kako se to nekad govorilo. Zapravo danas su plate iz 2 dela uglavnom, pa hajde da kažemo od 15. do prvog ili obrnuto. Sa nama je Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ono što od vas očekujemo jeste da nam kažete izvanično kako stvari stoje. Dakle, ono što možemo da kažemo u načelu je da naša jedna prosečna plata nije dovoljna za prosečnu standardnu mesečnu korpu.
Pa otprilike je neophodno negde oko 1,5 prosečne neto zarade da bi se pokrili troškovi standardne potrošačke korpe, što govori o tome da protekli tranzicioni period koji evo bezmalo traje 11 godina nije urodio plodom u tom smislu da smo smanjili siromaštvo u zemlji, da smo napravili neke zdrave ekonomske temelje razvoja ovoga društva. Naprotiv, imali smo proces deindustrializacije, drugim rečima gašenja pojedinih i proizvodnih preduzeća koja su možda imala tržišnu perspektivu. Imali smo proces privatizacije koji je sam sebi bio cilj, a ne sredstvo za unapređenje privrednih performansi ove zemlje, odnosno podizanje njene konkurentske snage, a samim tim i životnog standarda stanovništva, te uz jednu prebrzu i preširoku liberalizaciju na samom startu procesa tranzicije došli smo u situaciju da imamo jednu izuzetno nisku kupovnu moć stanovništva u Srbiji. I jednostavno dok se ne promeni poslovni ambijent, a to znači dok se ne transformiše prevashodno javni sektor, kako javna preduzeća koja bi obezbedila nove investicije, bilo strane ili domaće, i dobili bismo uštede i na subvencijama iz budžeta, takođe i ona podržavljena preduzeća gde bismo trebali videti koja od njih ima i tržišnu perspektivu i naći im ozbiljnog strateškog partnera i time takođe napravili uštedu u budžetu za neke socijalne programe i investicione programe takođe. I dok ne transformišemo javnu administraciju na svim nivoima koji predstavlja balast za privredu i stanovništvo kroz prevelika fiskalna opterećenja i naravno kroz bujanje mita i korupcije, jer smo svedoci da su uglavnom zaduživanje i mito, korupcija i deficiti bili ti koji su rasli u ovom tranzicionom periodu, a trebalo bi da bude suprotno, da rastu proizvodnje i izvoz, životni standard. Prema tome, kad imamo te kategorije koje rastu, to govori o tome da zaista nešto konstrukciono ne valja u ekonomskoj politici ove zemlje. A to upravo sam naglasio koje elemente treba menjati.
Da, i upravo ovo što ste sada govorili, elemente koji su uslovili ovakvu situaciju, da li primećujete na bilo kom nivou ili segmentu ovoga o čemu ste govorili da su razlozi, da se nešto pokušava pomeriti ili promeniti pa da stvari krenu u drugom pravcu?
Ja bih bio sretan kad bih vam odgovorio potvrdno ili klimnuo glavom. Međutim, uglavnom je reč o nekim kozmetičkim i površinskim potezima, ad hoc, iznuđenim na kratak rok. Zašto? Jer uglavnom se misli na partikularne ili lične interese, dok su opšti nacionalni interesi na dnu piramide. Upravo zbog toga nalazimo se u poziciji da prema rezultatima ankete o potrošnji domaćinstava oko 44% raspoloživih sredstava, poslednji raspoloživi podaci odnose na drugo tromesečje ove godine, odlaze samo na zadovoljenje egzistencijalnih potreba, znači hrane i pića. Još ako se tome dodaju i troškovi grejanja, znači ovi režijski izdaci, skoro 59% raspoloživih primanja odlazi, znači, na te režijske, na te egzistencijalne potrebe, dok je recimo u razvijenim zemljama Evropske unije za troškove hrane negde oko 15% tih sredstava u proseku potrebno izdvojiti. Mi uglavnom preživljavamo, što bi se ekonomski reklo, prosta reprodukcija.
I idemo sada na selo u Užički kraj. Selo se zove Gostina, sa jednim od domaćina, i to baš pokraj velike porodične kuće, razgovarao naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Imate i veliki stambeni objekat. Koliko ova kuća ima kvadrata?
Pa ne, ima 200 kvadrata.
Građena je relativno skoro.
80. godine. 81. druge.
Da li bi danas mogli da takvu kuću napraviti?
I tad je radina na kredit. Još su svi radili.
A danas teško?
Danas ne bi nikako. Na štalu koju ne možemo da završimo još od zadnjih 10 godina.
Šta se to promenilo u položaju seoskog domaćinstva ovih zadnjih 15-20 godina? Ili se osiromašilo? U kom smislu je selo izgubilo?
Pa izgubilo je kako niko ne garantuje ništa za seljaku, poljoprivredi. I onda svi se bave sa svime pomalo da imaju neki oslonac, sigurnost da bi mogli, ako ne može da se proda ovo, može... Ako ne može krompir, može sangarepa. Ljudi koji su imali 5 krava sad imaju 2 ili 1 ili ni jednu. Pa razlog je što nemaju ljudi sigurnost, veže sa sela, ne mogu da ostanu.
U štali, imate štalu veliku, prilično, ali...
Nema, ima jedna junica. Krava se drži samo za sebe da bi imali mleka, a inače ljudi ne mogu da gaje krave da bi prodavali mleko. Ovde su ljudi koji su imali po 5-6 do pre 2-3 godine i dan danas imaju mleko koje nisu naplatili. Firme su zatvorene, neki privatni grad je bankrotirao, ne može. Niko ne garantuje se jako da on nije zaštićen, kao i radnik negde na gradilištu ili bilo gde.
I kad posmatram recimo ovo 2011. Šta možete da kažete zahvaljujući čemu ste vi obezbedili neki prihod porodici? Šta je to što vam je donelo neke pare?
Sve ostalo samo najmanje poljoprivrede. Zašta drugo radimo da preživimo. Tako reći nadičimo. Niko ko posadi ove godine nešto, do godine se teško hvata da bi skupa nafta, skupo održavanje traktora, sve je skupo. Ostalo, nafta je poskupila 10 puta, a evo recimo prasad su bila pre 3 godine. Bila za Svetog Aranđela 200 dinara. Pitanje ove godine da li će biti 180 ili 200 ili 220, ali ne mogu biti preko 220 da je ne znam što. A to je najudarnija cena u godini dana za Božić.
Vi imate sina studenta u Beogradu i za njega mora da se obezbedi ono što mu sleduje. Da li trpite vi svi drugi?
Pa moramo. Ima i čerka studira ušću. Da moramo svi da se odričamo koje čega, da makar oni budu u životu nešto da postignu. Da se ne bave poljoprivredom.
Vidite li vi ikakvu perspektivu da možete za nešto da se opredelite i da kažete, e, ovo će me obezbediti da solidno živim naredne godine ili narednih godina?
Pa ja se bavim pomalo tim pečanjem, to ću možda da radim, a inače u poljoprivredi slaba valjda. Ja ću neku malu hladnjačicu baviti se nekim otkupom, a inače čisto poljoprivredom ne može se živjeti.
Čuo sam skoro u nekom razgovoru jednu reč preživljavanja, da je narod sad prinuđen samo da preživljava. Kad posmatrate i vaše domaćinstvo i komšije i opšte ovo područje na kojem živete, da li je narod danas prinuđen da radi samo da bi preživeo, da bi opstao, ili ima mogućnost možda da se nalazi u nekom drugom poslu da bi neku perspektivu u sebi obezbedio?
Na selu mora da može da prekostane ko radi najmanje 12 sati dnevno. I to ako ima više članova domaćinstva, pa da svi rade 12 sati dnevno, minimalno. I tako može da neko živi na nekoj pozitivnoj nuli, eto da nešto radi, ali...
Kad bi vam neko sad ponudio da se menjate, da odete u grad, da budete radnik, a da neko drugi radi vaš posao ovdje na selu, mislite li da bi bolje živjeli?
Ne bi. U selu, u gradu isto ljudi rade za 15-20 hiljada. U selu opet može da ima slobodu, može da sam sebi odredi radno vreme.
Dakle, mogli bi da zaključimo da je standard jako nizak, da jako. Se danas prilično loše živi i da nema neke perspektive.
Nema. Mnogo je to loše. Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo čubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
talasanje.
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 Za one do kojih ti je mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Samo što bi pozlatio.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Obožavate da se nasmijete do suza? Želite da se provedete kao na filmu? Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu? Uživate kada se zaledite od straha? Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
S mlečnom ili crnom čokoladom? Hrskav ili s maslacem? Probaj! I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
U gradu koji se ponovo otvorio ka svetu, različiti jezici, različite želje, različiti temperamenti. Isto osjećanje, luđe od bilo kog drugog. Film Bojana Vuletića, praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. Premijera 8. decembra u novom bioskopu Cineplex Delta City.
Eko.
11:41, vi slušate drugi sat magazina Talasanje Pusti priču, a za Radio Beograd 1 o snalaženju u vreme krize i nemaštine danas govore građani Srbije. I idemo sada u Novi Sad po još jednu priču iz života. Nisu sve penzionerske priče iste, niti teške. Uprkos penzionerskim brigama, maloj penziji, bolesti, često i samoći, jedna Novosađanka iz ove kategorije stanovništva ne prihvata žaljenje kao deo života. Ima više od 70 godina, dugo je udovica, živi u zajednici sa porodicom svog sina, bolesna je, ima reumatidni artritis, što znači da se teško kreće. Ipak je svakodnevno Novosađani mogu sresti u kraju, u blizini pijace, u centru grada, gde, iako najstarija, snabdeva svoju porodicu. Obuvena u patike, nasmejana i obavezno našminkanih usana, ova žena nije želela da govori o cenama, ali je poručila da treba uživati u svakom danu u kome možete da stanete na noge. Sa njom je razgovarala Bojana Karavidić.
Snežana je udovica i primila me u stanu u kome je nekada srećno živela sa mužem. Namešta je star 4 decenije. U stanu sad dožive i njeni sin, snaja i unuka, a prijatni građanski ambijent dodatno osvežava moja vedra sagovornica. Kaže da opstaje zahvaljujući dozvoljenom minusu na tekućem računu.
Zahvaljujući prvo dozvoljenom minusu, sad upravo će mi izaći taj dozvoljeni minus i ja ću snabdjeti se sa te 2-3 hiljade kojem je potrebna da bi sa svojom polovinom penzije izašla. Petljam, dobro mi je, sve imamo, ulažem svoj trud, tako spremam ono što i meni zgodno obzirom na moje zdravstvene probleme, ali ne žalim.
Iako teško hoda, u nabavku ide sama, ali svakodnevno.
Ne kupujem po mnogo, nemam neke pomoći ni od sina, ni od snajeta, niti očekujem. Ni sad, dok ja njima izdiktiram šta treba i da li će dobro kupiti, ja to sve sama obavim. Ja volim Futošku pijacu, odem, imam neću određenu torbu u kojoj mi stane onoliko koliko ja mogu da nosim da se ne optereti. Imam mog džoku iz kaća, krompir, luk, pored njega emulska zelen, to godinama kupujem. Imam jednu Slovakinju koja ima predivne čvarke, vrlo su uredni.
Kada kuva, pre svega misli na unuka osnovca.
Ugađam ovom unuku, volim da jede povrće, čorbice obavezno, razne musake, sve uspevam, ali uz pomoć tog dozvoljenog minusa. Ali na sebi nekad sam, imala sam svakog meseca pedikira, sada malo produžim, ali uspevam i pedikira da obavim jer su mi noge u takvom stanju da to moram. Frizer ništa, ali i to mi ne smeta. Meni najvažnije mi je mir, srećna sam kad ustanem ujutru i kad mogu rukama da mogu da hodam, da sve radim. Eto, to mi je najvažnije. A oblačenje, mislim, to ne, to mi dolazi od sve što imam, dobro je. Uglavnom sam u patikama. A ja imam hronično oboljenje, ja imam reumatoidni artritis od 86. godine. Doktorka je zadovoljna, jer ona kad vidi na meni osmeh, koji pita kako ste, ja, meni je dobro. Očajna sam kad mi se dogodi, a događa mi se, kao recimo sada, da mi je teško. Teško mi je malo, ali uspem sve.
Pileću supu skuva za čas, tako reći, od ničega.
Ja skuvam supu pileću, kupim ona leđa i četiri noge. Sad će to neko smijati. Ali te noge znače za tu pileću supu koja je zdrava. Uz to možda, kad se izreskiram, kupim malo junetine i onda napravim sos od paradajza i to se jede kao rimfleš. A kad mi preostane taj sos, sutra dan dodam još malo paradajza, celera, jednu papriku svežu, malo isečem jedno parče i napravim čorbu i neko testo ili pitu sa sirom, eto ti ručak.
Za kolače ne ostaje par, ali zato je tu čuvena bundevara. Pita od rendisane bundeve sa šećerom.
E, s kolačima tu malo petljamo, ali dobro, jedino bundevara može. I ona je lipa i jeftina. Što je najvažnije, nije mi problem. Ja sa pola kilograma testa imam dve bundevare i jednu pitu sa sirom.
Za Novoseđanku penzionerku Snežanu ritual je kada ujutru čita novine i čeka unuka da se probudi.
Ujutru u 6 sati idem po dnevnik, volim da ga pročitam. To mi je zadovoljstvo. To da sednem i da čitam u 6 ujutru, skuvam sebi kapu i dok mi se unuk, dok ne treba on da se budi, baba pripremi doručak i eto.
Sa mužem je nekada putovala, od kad njega nema ode do sestre u Zrenjanin i ne pati što je tako. Ipak brine da se penzija ne smanji.
Hvala Bogu, samo neka traje i eto da nam ne smanje. Zadovoljna sam. Kažu, ne mogu sebe da obnavljam. Otkad mi je suprug umro, 84. godine, nigde. Uopšte mi to ne nedostaje. Bila sam par puta u Vrdniku, to sam dobila preko socijalnog. Odem kod sestre moje. Sestra je sama, ona je isto penzioner, profesor u penziji i lepo nam je.
Njen život, pored porodice, ispunjavaju drugarice.
Družim se, imam divne drugarice, staro drugarstvo od 60. godine i mlade koleginice. Čim ja nešto kažem, jao, sad sam dobila lek neki, zašto je to, pa nešto tako glava i to. Pa dobro, ti si u dobrom stanju. Ne, u principu, zadovoljna sam.
A ima jednu slabost, ruž za usne. Valjda je bez njega samo kad spava.
Zašto sebe opterećivati? Veću penziju ne mogu da imam. Do nešto, ne znam, kupujem što... Ne mogu, zašto bi se opterećivala time? Volim neka, volim da kupim dobar ruž. Ima tačno boja koja uvijek mi je odgovarala i slučajno sam je našla i eto sam riskirala i 500 dinara dala.
Evo i recepta Novosađanke penzionerke Snežane za lazanje sa samo 200 grama mesa, a jelo je izdašno. Slušajte.
Kupe se testo. Jedno pakovanje, 400 grama je, i staje negde oko između 50 i 60 dinara. I to se obari u slanoj vodi, onda 200 grama mlevenog mesa, izvintati sa, sad koristim više praziluk, dodati malo vegete, biber, origana i naliti paradajzom onako da se skuva. Drugi priliv je, opet na praziluku, iznijeta si 10 pečurki. Kad je to gotovo, također dodati biber, pešunovo lišće i pavlaku. U jednačini se to peče, dobro se namaže margarinom, 1/3 te količine testa se stavi, pa se doda taj crveni preliv, da tako kažem, i dosta sira narendanog trapista, pa onda testo, pa onda ovaj od šampinjona, pa opet testo, pa opet sir i preko toga testo, sir i narezan taj margarin, poklopi se i može jedno 20 minuta se veče. To uopšte nije skupo, nije komplikovano, svako može, kad ja penzionerka s ovakvim rukama, sve mogu to da uradim i bili, mislim, svi su oduševljeni.
I rekao smo između realnosti i statistike. Saša Đogović, današnji sagovornik i saradnik Instituta za tržišna istraživanja, analizirao je i neveselu statistiku u oblastima korišćenja zdravstvenih usluga i obrazovanja u Srbiji.
Zdravstvo i obrazovanje su na marginama, nekako na zapečku korišćenja usluga od strane našeg prosječnog domaćinstva, kako zbog izuzetno, kažem, niskog životnog standarda, tako i zbog loših navika, ali većim delom zbog izuzetno niskog životnog standarda. Recimo, na zdravstvene usluge se u drugom tromjeseću izdvajalo samo 3,7% raspoloživih finansijskih sredstava. 4,1% je to bilo u drugom kvartalu 2010. godine, znači imamo pad, a na obrazovanje minornih 0,5%, a u drugom kvartalu 2010. 1,2%, znači u ovom slučaju imamo pad. A zdrava i edukovana nacija predstavljaju dva temeljna stuba na kojima počiva prosperitet jedne nacije. Po tome koliko država vodi brigu o ovim bazičnim stubovima, vidi se njena ozbiljnost i samoodrživost i perspektiva. U slučaju Srbije vidi se da se radi o državi bez jasne strategije, znači rasta i razvoja. Sve dok je to tako, ovako nepovoljna struktura lične potrošnje prosječnog domaćinstva u Srbiji ostaće postojana u dugoročnoj vizuri sa malim izgledima da se ta vizura promeni na bolje, jer jednostavno ne vidimo neki zaokret u toj ekonomskoj politici. Sliku ovako loše inače vizure dodatno potvrđuje i podatak da se za potrebe rekreacije i kulture izdaje svega 3,7% raspoloživih sredstava. A na alkoholna pića i cigarete odlazi više raspoloživih prihoda nego na zdravstvo i obrazovanje zajedno. Na alkohol i duvan izdvaja se 4,6% raspoloživih primanja, zdravstvo i obrazovanje, sve zajedno i za zdravstvo i obrazovanje 4,2% finansijskih sredstava. Znači, to samo po sebi govori koliko u stvari smo jedna nezdrava nacija i nacija o čijim perspektivama ova država, odnosno njena elita, ne vodi dovoljno računa i jednostavno sa daljim nastavkom ovakvih, da kažemo, iznuđenih poteza i poteza na kratak rok bez jasne strategije na duži rok koji ima svaka ozbiljna zemlja, ne možemo računati na bilo kakvo opipljivije popravljanje postojeće i demografske slike i životnog standarda stanovništva.
I da čujemo sada opet kako živi jedna porodica, ovog puta u Nišu. U dvojposobnom stanu, suprug, supruga, sin, ćerka, studenti i roditelji njihovi. Dakle, ima 6 članova ili 4, to ćemo razumeti iz ove priče, ali kako sarađuju, da, ima ih više, 3 generacije, koliko se međusobno pomažu i uopšte kako ova porodica izlazi na kraj sa računima i troškovima koje život nosi, a to su bila pitanja na koje ćemo odgovore dobiti u priči koja sledi, a koju je pripremio Ocren Rašić.
Porodica, otac, majka, dvoje studenata, kako se živi, jel se može od prvog do prvog?
Teško, teško se može, da nisu pomoć roditelja, teško, teško.
Imate dva studenta, boga mi, to su veliki izdaci.
Jesu, veliki su izdaci i ne može da se izdrži sa platom i sa primanjima, samo sa zaduživanjem kartice, snalaženjem i tako.
Gospodine, i vi, verujem, da delite isto mišljenje, isti ambijent. Teško se izlazi na kraj.
Pa dobro, pokušavamo na sve moguće načine da deca najmanje to osete. Znači, njihovo studiranje i njihov vid školovanja je najbitniji u celoj toj priči. S obzirom da imamo za naše prilike relativno solidne plate, pokušavamo nekako i izlazimo na kraj. Međutim, opet imamo pomoć roditelja što se tiče penzije, dopunjujemo kućni budžet i to je to.
Da nije starih, boga mi, teško bi bilo i da nije kartica, rekao
sam. Da, teško bi bilo što se tiče ostalih troškova, zimovanja, letovanja, teško je priuštiti deci, teško je priuštiti bilo šta, tako teško se živi se sad.
Sin je već pri kraju studija, pa ste to skinuli malte ne znamo.
Jeste, pri kraju studija, međutim pitanje je kako i zapošljenje i sve to. Pitanje sutra da li će moći da se zaposli u ovoj zemlji ili će da ode dalje i tako.
Ili će onda čeka od vas, a vi od dede i babe, pa...
To sigurno.
Ćera? I ona je student.
Ćera je student druge godine jedne više škole i ide joj dobro. Samim tim što njoj ide dobro i mi smo zadovoljni. Apsolutno, što se tiče dece, deca su nam, ja mislim, izašla na pravi put, ali ipak najvažnije od svega toga je neka homogenost u porodici, neki vid poštovanja u celoj toj porodici, s obzirom da živimo u dvojposobnom stanu na šestoro. Mislim da najbolji mogući način izvlačimo maksimum od porodice.
Tri generacije se razumeju.
Jeste, razumeju se, pokušavaju da se razumeju, ne razume se, ali pokušavaju da se razume, ali porodica kao porodica je skladna, pa zato i tako uspevamo da izađemo.
E sad ću ja slušalcima Radio Beograda da kažem zašto sam se baš za ovu porodicu opredelio. Zato što znam da vas je šestoro u kući, da su tri generacije, a da vas bije dobar glas, da se međusobno razumevate, ipak nije sve jedno spojiti tri generacije. No, kako i koliko košta domaćicu, dragstor, pijaca, ko ide u dragstor?
Uglavnom suprug ide i to, prepustili smo njemu da ekonomiše, ali vrlo teško i izdržavamo na kraj, vrlo teško.
Pošto živimo u tom delu grada gde ima mnogo prodavnica, svake subote i nedelje ima akcije neke tipa ideje, tipa, i onda možemo da nađemo neko rešenje. Znači uvek se napravi neki spoj jeftine robe, kvalitetne robe, tako da tu ne oskudevamo mnogo. Imamo kući gospođu mamu koja završava i te poslove u kući, znači pomaže nam izuzetno što se tiče hrane, što se tiče dece, i onda mislim da tu nema problema.
Pa da vam kažem, možda ste i u prednosti, kad baka sprema, bakina kuhinja je, boga mi, najbolje.
Pa ja mislim da jeste, u suštini dece mnogo vole i onda nemamo, i to je stvarno je tu do maksimuma korektno, tu što se tiče toga nema problema nikak.
Gospođo, šta je sa odmorom godišnjim, kako to, zimovanje, letovanje, deca možda, a vi?
Ne može, teško je, ne možemo sebi da priuštimo što bi volili sa našom platom da i mi odemo negde, ali za sada ništa. Dok ne izađu na pravi put.
Domaćine, cepate cipele ili idete autom u trgovinu?
Ne, u trgovinu tu i do posla, s obzirom da je posao tu u centru grada, ja nisam rekao i na posao idem peške, tako da, a u suštini i volim da ide i da pešačim, tako da to mi to nije neki prioritet. Nemamo neke ekskluzivne prohteve, znači nemamo neke velike zahteve, svi živimo skromno u granicama mogućnosti, tako da celoj familiji je blizak sport, sin trenira, deda je bio, znači moj otac je bio ranije sportista, bio je funkcioner, ja sad se time malo bavim, tako da s te strane to je ono što nam dopunjava i daje nam volju da u svemu ovo što radimo istrajemo, tako da nemamo problema nikakve.
Kakve su vam planovi? Svi mi imamo planove, svi se nečemu nadamo, spremamo.
Pa planovi su nam da nam deca izađu na pravi put, da kasnije osnuju svoju porodicu, da i na kraju krajeva i nama nekad pomogu. Kao što nama roditelji pomažu.
A što da ne? Gospodine, sport pomenu ste malo čas. Ja moram i to da kažem. Vi ste jedan od poznatih niških trenera, bavite se sportom.
Bez obzira na kakvim je granama, ja volim niški sport i uveću da stavim taj niški sport ispred bilo kog drugog. Znači, volim i da Radnički igra u prvoj ligi, i da Najsus igra u prvoj ligi, i da Niš ima i rukometašce na ISE, i uvek je to bilo. Sad je nešto malo u zapečku, ali mislim da će to vrlo, vrlo brzo da dođe sve na svoje mesto. Evo, pravi se stadion, pravi se nova hala, bit će evropsko prvenstvo u rukometu. Mislim da će tu mnoge stvari da dođu na svoje. Niš je veliki grad, Niš zaslužuje to, Niš je univerzitetski centar. Mislim, sve stvari koje garantuju da će i ova naša deca na kraju krajeva da imaju budućnost u Nišu.
Šta za kraj da kažemo? Dobro zdravlje i zdravlje je verujem ipak najbitnije.
Zdravlje je najbitnije, zdravlje svoje dece i izdržat ćemo, valjda će biti bolje.
Upornost sve pobedi.
Baš tako i uporno sloga, bez toga ništa nema.
Domaćice, hvala za ovu divnu kafu. Domaćine, hvala vama za ovu lepu priču. Malo ste se dvumili kad smo krenuli da li da pričate ili ne. Hoćemo li da kažemo koji auto vozite, domaćine?
Pa vozim Trabanta, a međutim imam sliku da je Marko Jarić vozi Trabanta, imam da Goran Bregović vozi Trabanta, i onda nije me sramota i sa velikim zadovoljstvom da vozim tu limuzinu.
Srećan vam put i hvala vam za priču.
I na kraju, šta se može reći o budućnosti? Pitali smo saradnika Instituta za istraživanje tržišta Sašu Đogovića.
2012. godinu ulazimo sa ovim postojećim problemima i postojećim konturama poslovnog ambijenta, a to pretpostavlja da ni životni standard stanovništva u sljedećoj godini neće biti ništa bolje u odnosu na tekuću godinu. Postoji bojazan od eventualnog rasta nezaposlenosti, znači postoji ta opcija, što će u mnogome zavisiti od toga kako će biti naše najbliže to međunarodno okruženje, reč je o eurozoni. Ukoliko ta zona uđe u recesivne vode, pogotovo Italija kao jedna od vodećih ekonomskih partnera naše zemlje, onda možemo računati da i kod nas dođe do negativnih tendencija u životnom standardu stanovništva. Prema tome, niti na međunarodno okruženje ide na ruku, a niti mi nešto suštinski radimo na reformskim potezima u smislu restrukturiranja prevashodno celokupnog javnog sektora i redizajniranja postojeće mentalne mape političke i ekonomske elite u ovoj zemlji, koja treba da preuzme odgovornost, a ne prebaci krivicu na samo spoljno okruženje.
Hvala vam najlepše, mada završavamo tamnim bojama, ali tako kako je, realnost je takva.